You've been traveling around the country meeting people.
Elchixonim, O'zbekiston bo'ylab safarlarda yuribsiz. Jamoatchilik bilan uchrashyapsiz, muloqot qilyapsiz. Odamlar nima deyapti sizga? Qanday mavzularni ko'tarishmoqda?
Well, first of all, before I answer that, let me just thank you for the opportunity to speak with your audience in VOA Navbahor. This is the first time that I'm doing this as the US ambassador and so it's a pleasure for me to speak to you.
Avvalo Amerika ovozi bilan suhbatlashayotganimdan juda mamnunman. O'zbekistonga elchi bo'lganimdan beri berayotgan ilk intervyuim bu. Xuddi siz bizning faoliyatimizni kuzatib borayotganingizdek, biz ham sizning dasturlaringiz bilan tanishmiz. Aytganingizdek, safarlardaman. Samarqand va Buxoroga 2 marta borib keldim. Nukusda bo'ldim, taniqli Sovetskiy muzeyini ko'zdan kechirdim. Xivaga bordim. Qayerga bormay odamlar menga o'z tarixi va madaniyati bilan naqadar faxrlanish haqida aytayapti. Bilimli odamlar bilan yuribman. Yaqinda shoir va ziravorlar ko'rgazmasiga borib qoyil qoldim. Odamlarning asosiy gapi shuki, ko'hna tarix va boy madaniyatimiz haqida ko'proq biling. Farg'ona vodiysini kezish umididaman. O'zbekistonni iloji boricha yaqindan kashf etmoqchiman.
It's a really amazing past as well.
Do you also get to talk to them about more pressing you.
Dolzarb masalalar haqida ham gaplashyapsizmi? Xalq dardi haqida masalan. Hozirgacha eshitgan va o'rganganlaringizga asoslanib, AQSh O'zbekistonda oddiy aholi ravnaqi yo'lida nimalar qila oladi?
Well, Navbahor, I think usually when I'm traveling, it's people who want to show me things, but with respect to programs, the United States has been very very active in Uzbekistan for many years. So when we've had
Safarlar odatda tanishishdan iborat. Taraqqiyot dasturlarimizga kelsak, uzoq yillik tajribaga egamiz. Kelganimdan beri bir necha yangi loyiha va tashabbuslar amalga oshirila boshladim. Shunisi aniqki, Amerika yordamiga talab bor va odamlar minnatdor. Fermerlarni texnologik jihatdan qo'llab-quvvatlash bobida, masalan, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi ko'magi bilan dehqonlar hosil yetishtirishda mobil telefonlardan foydalanyapti. Odamlar Amerikaga innovatsiya o'chog'i deb qaraydi. Bizning tajribamizdan o'rgangisi keladi, serqira hamkorlik istaydi. Ingliz tili yoki ta'limiy hamkorlik, tibbiyot va sog'liqni saqlash, tadbirkorlik va kichik bizneslar yaqindan ishlashga ishtiyoq kuchli. Biz imkon qadar harakatdamiz. Albatta, moliyaviy imkoniyatlarga qarab ish tutamiz.
That we operate under, including budget constraints of our own.
Well, Ambassador Spradlin, I'm sure you know that there is a lot of talk here in Washington about how U.S. should balance its relationship with countries like Uzbekistan, where experts.
Spradlin xonim, Washingtonda bilasiz, eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri bu Amerika va Markaziy Osiyo aloqalarida muvozanat yetishmasligi. Ya'ni O'zbekiston singari davlatlar bilan hamkorlikda xavfsizlik asosiy o'rinda ekani. Ayrim ekspertlar va hatto Kongress a'zolari Obama ma'muriyatini siyosiy va iqtisodiy islohotlar va erkinlikni ko'proq targ'ib qilishga undamoqda. Ba'zi siyosatdonlar nazarida xavfsizlik bobida hamkorlik kuchaygani sari Amerikaning boshqa yo'nalishlardagi roli ham oshishi mumkin va yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi. Siz mana O'zbekiston hukumati bilan yuzma-yuz aloqadagi rasmiysiz. Nima deysiz?
Well, what I would say is that we of course depend on our Uzbek partners to have whatever contact we're going to have with members of the public, with government agencies. So it is my responsibility to make sure that the doors are open for dialogue.
O'zbekiston xalqi bilan yaqindan ishlash uchun hukumat bilan yaqindan ishlash kerak. Muloqot eshigi ochiq turishini ta'minlash mening vazifam. Aloqa va sheriklik kengayib boryapti. Ha, huquq targ'iboti va xavfsizlik sohasidagi hamkorlik har doim ham bir darajada emas. Men barcha yo'nalishlarda samarali ishlar qila olaylik deyman. O'zbekiston bilasiz, Markaziy Osiyoning markazi, eng katta jamiyat, mintaqadagi boshqa barcha davlatlar bilan tutashgan, Afg'oniston bilan chegaradosh, o'ziga xos murakkablikka ega. Buni unutmaslik kerak. Biz barcha yo'nalishlarda ishlasak-da, ularning hammasi bir maromda sijida deya olmaymiz. Bunga erishish qiyin. Muzokaralar va uchrashuvlarda ochiq gaplashamiz. O'zbekistonda ham, Amerikada ham. Bir narsani tan olish kerak. Respublikadagi har qanday o'zgarish bu davlat rahbarlari va fuqarolariga bog'liq. Progressdan avvalo ular manfaatdor. Xoh iqtisodiy islohotlar bo'lsin, xoh xavfsizlik, xoh inson huquqlariga hurmat, xoh ta'lim. Mening ishim o'zaro manfaatlarga asoslanib muloqot va rishtalarni tevratish.
So that we can cooperate as deeply and broadly as we can in a wide variety of areas.
We know that the government of Uzbekistan is pleased with the military assistance it has got.
O'zbekiston hukumati bilamizki, AQSh harbiy yordamidan minnatdor. Yuzlab zirhli mashinalar hadya qilindi, orada ishonch va hamjihatlik kuchaydi degan gaplarni eshityapmiz. Endigi qadamlar qanday bo'ladi?
Well, of course, we want to build on every area of cooperation. So,
xavfsizlik bobida birga ishlash biz uchun juda muhim. O'zbekiston uchun ham. Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan respublika rahbariyati xavotir bildirib keladi. Shu kungacha erishilgan yutuqqa tayanib, qadam tashlayveramiz. Hozir sizga bu boradagi rejalar haqida ayta olmayman. Lekin bilingki, biz oradagi ishonchga asoslanib, hamkorlikni yanada kengaytirish niyatidamiz.
That's our goal, is to make sure that we're always building on the cooperation that we've established so far.
Suhbatdoshimiz Qo'shma Shtatlarning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin.
What will be success for you?
Spratlin xonim, elchi sifatida muvaffaqiyat siz uchun nimadan iborat? Toshkentdagi xizmat tugayotganida ishingizni nimaga qarab baholaysiz?
I would say first and foremost to make sure that we stay on a steady pace of continued engagement.
Men uchun eng muhimi muloqot muntazam va mahsuldor bo'lishini ta'minlash va hozirgi yo'lda qoqilmaslik. Nimaga erishgan bo'lsak, asray olaylik va doimiy ravishda oldinga qadam tashlaylik. Hukumat va xalq istagan sohalarda birga ishlab hamkorlik qila olsak, bu men uchun ulkan muvaffaqiyat bo'ladi. Masalan, deylik, ingliz tili ta'limi, sog'liqni saqlash, texnologiya, ilm-fan, tijorat va savdo bobida. Oradagi muloqot konkret natijalarga yetaklasin. Loyihalar samara bersin deyman. Albatta, ayrim sohalarda O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar qilinishini xohlardik, xususan inson huquqlari bobida. O'zbekiston hukumati bolalar mehnatiga chek qo'yish yo'lida qator dadil qadamlar tashladi. Va bu jarayon davom etishini istaymiz. Majburiy mehnat masalasini ham hal etish kerak. Bu ham dadil qadamlar talab qiladi. O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti va Jahon banki bilan ishlayapti. Bu yaxshi, lekin oldinda qilinadigan ishlar ko'p. Muloqot davom etadi va biz uchun bu o'ta muhim talab.
Sure that we have a platform for dialogue always.
You have been holding conversations with the human rights activists, with the members.
Elchixonim, siz inson huquqlari faollari bilan uchrashib turibsiz. Ularning ayrimlari, bilasiz, Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tez-tez nishonga olinadigan odamlar. Real vaziyat sizga ma'lum. Shunday sharoitda huquq va erkinlikni qanday va qanchalik targ'ib qilyapsiz?
What I would say is the issue of human rights remains a very important area of policy for the United States. And this is not only true in Uzbekistan, this is really
Inson huquqlari targ'iboti Amerika uchun bag'oyat muhim maqsad. Nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyo bo'ylab. Shukrlarda yillik xalqaro hisobotimiz chiqdi. U orqali va doimiy muloqotlarda biz hamkor davlatlarga huquq va erkinlik biz uchun naqadar oliy qadriyat va talab ekanini eslatib turamiz. Biz bilan hamkor davlatlarda ijobiy o'zgarishlar bo'lsin deymiz. Va albatta, buni avvalo o'sha yurtning o'zi xohlashi kerak. Biz biror yangi usulni qo'llayotganimiz yo'q, balki har doimgidek aytayapmizki, fuqarolar erkin yashagan, huquqlar e'zozlangan, siyosiy erkinlik hukmron va axborot vositalari bemalol ishlaydigan yurt farovon va barqaror bo'ladi. O'zbekistonda islohotlar zarurligi haqida azaldan gapirib kelamiz. Amerika bu borada eslatishdan to'xtatgani yo'q. Prezident Obamadan tortib, men va davlat kotibi Jon Kerri, mintaqa bo'yicha mas'ul diplomatlar Nisha Biswal va Dan Rosenblum, hammamiz uchun bu juda dolzarb masala. Bilasiz, Rosenblum yaqinda Kongressda bu borada hisobot berdi.
Both in the United States and here.
Many say that it's up to the region to connect economically and politically.
Markaziy Osiyoda birdamlik yetishmasligi masalasi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in munozara uyg'otib keladi. Omma nazarida integratsiya davlatlar va aholining o'ziga bog'liq. Amerika bu borada ancha yillardan beri qayd etib keladi. O'zbekiston integratsiya yo'lida faolroq rol o'ynashi uchun siz nimalar qilmoqchisiz?
As I said before, Uzbekistan's geographic position makes it really an ideal candidate for I think many of the initiatives that we would like to see come to fruition. But again, it really depends on
O'zbekistonning geografik joylashuvi uning barcha mintaqaviy tashabbuslarida muhim rol o'ynashini talab qiladi. Biroq buni davlatning o'zi istashi va bundan o'zini manfaatdor deb hisoblashi kerak. Biz albatta mintaqa integratsiyasi iqtisod va infratuzilma uchun foyda keltirishini qayd etaveramiz. O'zbekiston o'zi xohlagancha harakat qiladi. Bizning fikrimizcha, integratsiyadan har bir davlat va butun mintaqa ulkan manfaat ko'radi.
Connectivity and greater regional integration.
Well, we're about to celebrate
4 iyulda AQSh mustaqillik kunini nishonlaydi. Kelasi oy esa O'zbekiston ahli mustaqillikning 24 yilini bayram qiladi. Mustaqillikni siz qanday tushuntirgan bo'lar edingiz?
The meaning of the word is very clear. The citizens of the country have sovereignty. When a person says, "I am Uzbek," they know what the borders of the country are.
Mustaqillik bu suverenitet. O'zbekiston fuqarosi o'z chegarasiga ega yurt pasportini ko'tarib yurgan shaxs. Amerikada ham shunday, o'z siyosati va qarorlarini mustaqil belgilaydigan mamlakat. Qo'shnilar va dunyo bilan qanday aloqa qilishni ham o'zi belgilaydi. Mustaqillik O'zbekiston ahli uchun bebaho ne'mat ekanini yaxshi bilaman. O'zbekiston ancha yosh davlat. Amerika mustaqillikni 1776-yildan beri nishonlaydi. Biz uchun bu tenglik, qonun ustuvorligi, har bir inson farovon yashashga loyiq demakdir. Davlatimiz asoschilari shuni xohlagan va bosh qomusimiz shuni kafolatlaydi. Mustaqillikni Amerika va O'zbekiston ahli birdek qadrlaydi deb o'ylayman.
So I think independence is very important to us and I know that it's very important to Uzbekistan. You know, I just want you to know that you're playing a very important role. You know, we never know how our words are going to touch people.
Navbahor yana bir narsani qayd etmoqchi edim. Siz Amerika ovozi orqali berayotgan ma'lumotlaringiz va dasturlaringiz ikki mamlakatni bir-biriga bog'lashdi. Xalqlar va hukumatlar bir-birini tushunishida juda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun sizga ham alohida minnatdorchilik bildirib, ishingizga rivoj tilayman.
So I want to thank you for everything that you're doing and then wish you well for all of your work in the future.
Suhbatdoshimiz Qo'shma Shtatlarning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlan edi. Vashingtondan men Navbahor Imamova.